mielo el urboi. Prefere giardenoi anstatau herbeioi. Abeloi trovas en urboi plida nutrajo. Ili tie estas pli produktivai ol en la camparo. La cefa causo por la diferenzo estas la agriculturo. Urboi ofertas al abeloi pli bonain condicioin ol agriculturai campoi cae herbeioi. Lau germana analiso, abel popoloi el mastrumas en urboi pli altain miel ricoltoin ol camparai abel popoloi. Exemple en la du plei grandai germanai urboi, la abeloi estas signife pli produktivai ol aliloque. En Berlino, laula studajo, estis produktitai gis po 47 kilogrammoi da mielo de unu abel popolo. En Hamburgo estas 40 kilogrammoi. La averaggio en Germanio aliflanque situas en iaro cae por popolo ce nur 30 kilogrammoi. Abeloi productas en urboi foie duoble pli da mielo, char la offerto pri nutrai floroi en urbai parcoi cae giardenoi estas pli granda. Abel popoloi en la camparo devas vivi en medio, kie estas malpli da floroi. La tenado de consum bestoi sur forte stercumitai pasteioi cae la disspruzzado de pesticidoi en la camparo eges rompigas la quantoin da plantoi, papilioi cae abeloi. Iam antau nelonge, studajo pri burdoi alportis similain resultoin. Ancau burdoi polenas en la urbo pli da plantoi ol en la camparo. Samtempe la insectoi aliflanque en urbai regionoi estas pli ofte infectitai de certai parasitoi, kiui povas mallongigi ilian vivon. Ancau abeloi laula studajo malsanigas pli ofte en urboi, char la abel popoloi pli dense convivas unu apud la alia, cae tial la transdono de malsanigai germoi estas pli probabla. En la urboi la homoi bredas exemple floroin, la variezzo de vegetajoi tie estas pli granda. Tio igas la urboin pli allogai por insectoi. Necessas contraubattali la situazion, che abeloi en la camparo ne plu trovas suffice da nutrajo el floroi, cae che ili estas minazzatai de pesticidoi. Se oni nenion entreprenos contrau tiu situazio, tiam minazas circonstanzoi kiel en Usono au en Cinio, kie abel popoloi estas transportatai tra la lando, cae pom arboi devas esti polenatai permane. Iam nun en Germanio en multai locoi ne trovigas suffice da abeloi cae aliai insectoi, porque fructo plantoi cae legom plantoi estu suffice polenatai. Unu solvo povus esti, che estu signife malpli da pesticidoi en la nebiologia agriculturo, cae che estu pli da ecologia agriculturo. La grandai quantoi da disversita pest pissaggio sur la herbeioi devus reductigi, char alicase sovaciai floroi pli cae pli malaperus.